Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 4. maj, u vestima dana. Oliver Ivanović za Radio Slobodna Evropa. Beograd sprema na tehničke razgovore sa Prištinom bez pokretanja pitanja statusa Kosova. 30 godina od smrti Josipa Broza Tita. Uhapšen Amerikanac pakistanskog porekla u vezi sa neaktiviranom autobombom na Times Square-u. U Grčkoj danas sindikalni štrajkovi, u Srbiji od 24 do 29 stepeni, popodne moguća kiša. U narednih pola sata između ostalog istražujemo da li je počela tajna diplomatija o pregovorima Beograda i Prištine. Uključujemo sagovornike iz Prištine i Beograda. Da li danas na teritoriji bivše Jugoslavije preovlađuje titostalgija ili titomanija, zabeleženo na splitskoj i beogradskoj pijaci?
Nije bija, neće bija, nijedan šta bija on. Pravi čovjek. Radnici su imali, svi plaću, a sad nemaju.
E sad, to je ta drugi argument koji kaže da zbog tog lepog života mi sada ispaštamo.
Čućete sećanje Svetlane Slapšak na dan Titove smrti i tumačenje Predraga Matvejevića zašto je on privlačan za deo današnje mlade generacije.
Kada je diktator umro, ja sam se veoma razveselila. Nama se zaista činilo ključnim da ta osoba nestane, da bi se moglo nešto desiti.
Prosto oni traže negdje svoga Che Guevaru i zbog tog se jedan dio njih okreće Titu.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni sekretar Oliver Ivanović izjavio je za naš program da je Beograd spreman za tehničke razgovore sa Prištinom.
Beograd spreman da napravi tehničke kontakte na tehničkom nivou bez pominjanja pitanja statusa, ali uz napomenu da će to pitanje morati da se otvori. Pre ili kasnije to pitanje mora da se otvori.
Nakon što je kosovski analitičar Veton Suroj juče izjavio da međunarodni krugovi spremaju novi krug razgovora Beograda i Prištine, list Politika danas prenosi izjavu anonimnog diplomate iz Brisela da ne veruje da će pregovori obuhvatiti pitanje statusa Kosova, niti da će biti tajni. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni rekao je u Parizu nakon razgovora sa francuskim šefom diplomatije Kušnerom da namerava da učestvuje na regionalnom sastanku o Zapadnom Balkanu u Sarajevu. On je također ponovio da pitanje statusa Kosova nikada neće biti predmet bilo kakvih pregovora. Činjenica da je Kosovo spremno na dijalog sa Beogradom ne znači da treba stalno ponavljati ustupke onima koji nisu spremni da se više otvore, rekao je Hiseni. Kušner je pak rekao da je optimista da će doći do pomirenja koje će u dogledno vreme omogućiti evropsku budućnost za dve države. Na današnji dan pre tri decenije preminuo je Josip Broz Tito, državnik i politički lider nekadašnje socijalističke Jugoslavije. Tito je umro u kliničkom bolničkom centru u Ljubljani. Poslednju poštu pokojniku, osnivaču pokreta nesvrstanih, odali su na licu mesta 31 predsednik države, 22 premijera, 4 kralja, 6 prinčeva i 11 predsednika nacionalnih parlamenata. U svetu podeljenom po hladnoratovskim liniji bili su državnici iz oba tabora. Slovenački parlament u ponedeljak odlučio da se o arbitražnom sporazumu o granici sa Hrvatskom održi referendum u nedelju 6. juna. Dva najveća sindikata u Grčkoj organizuju danas 24-časovni štrajk zbog oštrih vladinih mera za prevazilaženje finansijske krize.
U Grčkoj rastu tenzije zbog vladinih mjera štednje. Za srijedu zakazani generalni štrajk, kome će osim državnih službenika se priključiti i privatni sektor. Direktan povod za štrajkove je paket kojim vlada Grčke namjerava da izvuče zemlju iz krize s kojom je suočena. Zajam MMF-a dio je šireg paketa zajedno s Evropskom unijom, ukupno vrijednog 110 milijardi eura. Evropski povjerenik za financije Olli Rehn.
Moram podcrtati da je program veoma sistematičan, specificiran, sa rigoroznim uvjetima, baziran je na kvartalnim planovima o tome što treba uraditi i koje su mjere neophodne da bi se odobrili parcijalni zajmovi.
Grci su potvrdili da nastavljaju s mjerama štednje. Ministar financija Jorgos Papakonstantinou.
Nema dvojbe da su mjere vrlo rigorozne. Nema dvojbe da će biti i protesta. Ljudi su povrijeđeni i moraju pokazati svoje nezadovoljstvo. Ništa od svega toga nije upitno. Ali isto tako nije upitno ni da iza svega toga stoji većina koja shvata da su promjene neophodne.
Uhapšen Amerikanac pakistanskog porekla koji se dovodi u vezu sa autobombom pronađenom u subotu u centru Njujorka. Zvaničici američkog pravosuđa naveli su da se radi o Pakistancu koji se nedavno vratio sa puta u tu zemlju, a pre tri nedelje je za gotovinu kupio terensko vozilo koje je korišćeno u neuspelom napadu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton na konferenciji Ujedinjenih nacija optužila Iran da zbog svojih nuklearnih ambicija predstavlja rizik za svet.
This morning Iran's president offered the same tired
form. Iran je jedina zemlja koja prema nalazima nadležne međunarodne agencije ne usklađuje svoj program sa svetskim sigurnosnim standardima. Iranski predsjednik Mahmuda Ahmida Nedžad odbio je te optužbe.
Mutasifane.
Nažalost, rekao je iranski predsjednik, Amerika ima nuklearno oružje kojim preti nekim zemljama, uključujući i mojoj. Amerika prvi put javno objavila koliki je njen nuklearni arsenal. Ministarstvo odbrane saopštilo da ta zemlja posjeduje 5113 bojevih glava i da je to za 84% manje nego što je bilo 67. godine u vreme hladnog rata. Pakistanac, kome se sudi kao jedinom preživelom za bombaški napad u Mumbaju 2008. kada je poginulo 166 ljudi, mogao bi danas biti osuđen u Indiji na smrtnu kaznu, javljaju agencije. Više od 500 gradonačelnika gradova Evropske unije danas će u Briselu potpisati sporazum o smanjenju emisije ugljen dioksida za više od 20% do 2020. godine, na što je i cilj postavljen u Evropskoj uniji. U Beogradu je sinoć zvanično počelo drugo otvoreno prvenstvo Srbije u tenisu, na kome će titulu braniti Novak Đoković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li se pripremaju pregovori Beograda i Prištine? Uključujemo našeg kolegu Gzime Badžakua iz Prištine koji će nam najpre reći šta se o tome zna u Prištini.
Dobro jutro, Branka, pozdrav našim slušalcima. U Prištini je u medijima posebno zadnje vreme veoma prisutna tema o kojoj si ti rekla. Radi se naime o najavama mogućih razgovora o tehničkim i drugim pitanjima, sem pitanja statusa između zvanične Prištine i Beograda. Posljednji je tu temu juče načeo publicista i jedan najpoznatiji kosovski analitičar Veton Suroj, koji je za makedonsku televiziju Al-Sat, koja emituje inače program na makedonskom i albanskom jeziku, rekao da se pripremaju tajni pregovori između Prištine i Beograda o tehničkim pitanjima i da on očekuje da će se ti razgovori vrlo brzo dogoditi. Istovremeno iz Prištine je odmah došlo do reakcije zamjenica ministra inostranih poslova Kosova Ljora Čitaku, je rekla da će najverovatnije biti pregovor, ali da ti pregovori, odnosno razgovori, neće biti tajni i da je Kosovo spremno da razgovara o svim pitanjima sem o nezavisnosti. Također u mediji u Prištini javljaju da su posljednje posjete visokih zvaničnika, recimo posljednja je bila ministra inostranih poslova Italije Franka Frattinija, imale za cilj, pored ostalog, i da ubede Prištinu i Beograd da pristupe razgovorima o konkretnim pitanjima koje se tiču života ljudi na Kosovu i koji neće se oslanjati na, koji neće razmatrati pitanje statusa Kosova. To su, ako uopšte mogu reći, neke uopštene ocjene koje su ovih dana čuli
u Prištini. I prve, dakle, takve vrste informacije su se pojavile u Prištini. Mi beležimo danas i prvo zvanično reagovanje u Beogradu. Pred početak emisije snimili smo državnog sekretara Olivera Ivanovića i on nam je povodom ovih informacija iz Prištine, o kojima nam je govorio kolega Gzim Badžaku, dakle, dao sljedeću izjavu.
Sigurno je da status nije rešen i to postoje pitanje u koga su svesni kosovski Albanci. Njihova tvrdoglava odbijanje da o tome razmišljaju, čini se da je izazvao određene reakcije, pa mi se čini da je i ovo otprilike posljedica reakcije zemalja sa zapada, koje upućuju Albance na to da počnu razgovore sa Beogradom i da ne postavljaju pitanje statusa. Mislim da je to nešto što je neophodno. Mi jednostavno moramo rešavati tehnička pitanja, a status ćemo i onako morati još jednom da sednemo i rešavamo onoga trenutka kad obe strane za to budu bile spremne.
Da li to znači da vi imate informacije da je Brisel i da su Brisel i Washington krenuli u diplomatsku oštru aktivnost da Beograd i Priština sednu za isti sto i da ne razgovaraju o statusu, već o normalizaciji odnosa?
Ne bih ja to nazvao jasnim informacijama, ali je na svim mestima gde god sam bio i sa kim god sam razgovarao, otprilike iskazana ta potreba. To nema, ne treba ni Brisel ni Washington da bi nam to kazali. Prosto imamo problem sa strujom, imamo problem sa telefonijom, imamo problem sa povratnicima u istoku. Znači, to su neka pitanja koja se normalno mogu politizovati odmah i lako, ali je ponas u suštini ipak tehnička pitanja. Tako da, pitanje statusa za nas ostaje otvoreno. To nije rešeno i srpska politika, ne ova samo sadašnja, nego i neka buduća, nikada neće prihvatiti status Kosova ovakav kakav jeste. To ćemo, insistirat ćemo na otvaranju te teme još jedan put, kako bi našli kompromis, odnosno dogovoreno rešenje.
Da li to znači da je Beograd spreman da sedne za sto sa Prištinom, a da ne postavi pitanje statusa?
Mislim da je Beograd neće biti u direktnim kontaktima sa predstavnicima kosovskih Albanaca sve dotle dok se oni predstavljaju kao predstavnici nezavisne države, ali će nam zato posrednici biti od velike pomoći. Kad čovjek kaže normalizacija odnosa, to tako politički zvuči, ali ja bih rađe rekao da je Beograd spreman da napravi tehničke kontakte na tehničkom nivou bez pominjanja pitanja statusa, ali uz napomenu da će to pitanje morati da se otvori. Pre ili kasnije to pitanje mora da se otvori.
Rekao nam je Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Uključujemo profesora Fakulteta političkih nauka Predraga Simića, koji je slušao ovaj blok informacija do sada u vezi sa mogućim tajnim pregovorima. Profesore, kako se vama čini, da li se tu nešto ozbiljno krčka?
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pa u ovom trenutku imamo samo najave, najave iza kojih još uvijek ne vidimo da li postoje konkretne namjere ili je to samo odgovor na sljedeći pritisak iz Brisela da dođe do pomaka u odnosima Beograda i Prištine. S druge strane imamo i niz pitanja koja se nazivaju dosta uslovno tehničkim, ali koja su suštinskog značaja za položaj Srba na Kosovu, pogotovo južno od Ibra, kao što je pitanje telefonije, kao što je pitanje struje i kao što je najavljeno uvođenje pasoša za prelazak linije prema Kosovu od 2011. godine. Iz svega toga se može izvesti i zaključak da Priština nastoji da prinudi Beograd na pregovore o tim pitanjima, a time bi verovatno se i napravio pomak u odnosu prema statusu.
Da li se vama čini iz ove izjave državnog sekretara Olivera Ivanovića da je i Beograd na to spreman? Ja imam utisak da je on to rekao sasvim eksplicito.
Ne, nema sumnje da je Beograd spreman na pregovore, samo je pitanje njihova tema. Jer dok Beograd je spreman na pregovore o statusu i statusnim pitanjima, s druge strane Priština insistira na pregovorima o tehničkim pitanjima koje bi...
Ali Oliver Ivanović je danas nama rekao da je Beograd praktično spreman i na razgovore o tehničkim pitanjima, a da će status Kosova kad ta doći na red. To je već, čini mi se, neka malo promjena stava.
Pa, moguće je promjena stava, ali iz mog iskustva, pošto sam sa predstavnicima tadašnje srpske demokratske opozicije učestvovao krajem 90. godina u više rundi razgovora sa Albancima, svi pokušaje pristupa tehničkim pitanjima, pristupa korak po korak, pre ili kasnije se sudare sa onim što je suštinski sporno u odnosima Beograda i Prištine. Navešću vam samo jedan primjer. Kada smo svojevremeno od Albanaca tražili da se uključe na izbore i time Miloševiću ospore onih 35 mjesta u srpskom parlamentu, skladići kojima je on bio u to vrijeme na vlasti, odgovor je bio ne, a u pauzama se moglo čuti mišljenje da se ne žele mešati u odnose unutrašnje poslove susjedne države.
Ipak je to, gospodine Sinimiću, jedno davno prošlo vreme, čini mi se. Samo u jednoj rečenici, jer nemamo više vremena, da li vam se čini da može doći ubrzo do razgovora za istim stolom?
Svakako može doći u svakom trenutku, mislim da u tom pravcu i idu očekivanja i Brisela.
u tom pravcu idu očekivanja i onih ljudi na terenu, pre svega koji najviše imaju posledice zbog odsustva komunikacije Beograda i Prištine.
A o tome ima znakova i u ovim najnovijim izjavama. Mnogo hvala, bio je to profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić. U nastavku 30 godina od smrti Josipa Broza Tita, ali pre toga podsjećamo na vesti dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Oliver Ivanović za Radio Slobodna Evropa, Beograd sprema na tehničke razgovore sa Prištinom bez pokretanja pitanja statusa Kosova. 30 godina od smrti Josipa Broza Tita, uhapšen Amerikanac pakistanskog porekla u vezi sa neaktiviranom autobombom na Times Square-u. U Srbiji od 24 do 29 stepeni, popodne moguća kiša.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Ljubljani ćete u kafiću dobiti kafu u šolji sa Titovim likom, kesicu šećera sa imenom Josipa Broza, u Sarajevu ćete sresti tinejdžera sa majicom na kojoj je otisnut maršal, a u slengu će vam neko reći ne da ste car već Tito. U Beogradu možete kupiti koliko hoćete Titovih kuvara, bedževa, upaljača. U frizeraju SFRJ napravit će vam frizuru Jovanka. Negde na teritoriji bivše zemlje popićete Titovu borovnicu ili liker. Šta se to događa u masovnoj kulturi? Da li prepoznaje Tito nostalgiju? Pitali smo antropološkinju Svetlanu Slapšak.
Ja taj mit i taj tip potrošačke nostalgije odgovara određenom, ja bih sasvim otvoreno rekla, niskome nivou imaginacije i niskome nivou motivacije koji može u najboljem slučaju da se svede na neki inat.
Profesor Predrag Matvejević kaže da on prepoznaje dva suprotna procesa. Jedan bi se mogao nazvati titostalgija, ali je dominantni i dalje onaj drugi.
Čini mi se da je prisutnija jedna nacionalistička kritika titoizma ili Tita, nego jedna realna ocjena onog što je Tito bio i kakav je bio. Mlađi nisu spremni slijediti taj put koji vidimo u seriji filmova koji su bili u Beogradu i koji su u Zagrebu, sad se prikazuju. Taj način lažne demistifikacije nije mladima blizak. Prosto oni traže negdje svoga Che Guevaru i zbog tog se jedan dio njih okreće Titu.
Reditelj Želimir Žilnik fasciniran je nekom vrstom opšte društvene demencije kada je u pitanju predtranzicijska prošlost. Pre dve godine, kaže, prvi put je posle dve decenije naišao na nešto što ga je ohrabrilo. Slučaj je i Jugoremedije, zrenjaninske fabrike koju su radnici sačuvali od propasti, koja je pretila prodajom firme. Njihov uspeh Žilnik vezuje za sećanje na vreme samoupravljanja. Na naše pitanje da li bi radnici Jugoremedije bili danas kupci bedževa sa Titovim imenom, pića sa Titovim brendom, Žilnik je odgovorio.
Da, bili bi kupci. Rekli bi, to je vreme u kome smo živjeli dostojanstvenije. Jer kaže, ja sam imao detetu da kažem šta da studira i da ne mora da platim da se mučim, a to dete kad je završio studije imalo jedan nebrojeni broj kolektiva gdje mogu da se prijavi da radi.
Svetlana Slapšak se prisjeća kako je davne 80. sa radošću očekivala post-titovsko doba.
Kada je diktator umro, ja sam se veoma razveselila. Nama se zaista činilo ključnim da ta osoba nestane, da bi se moglo nešto desiti. I posle njegove smrti se zaista nešto i desilo, prostor se jako otvorio.
Kako onda razumeti šta se to danas događa?
Pa on je figura, mitska figura koja sasvim sigurno odgovara protestu, otporu i osjećanju koja delimično delim da smo jako mnogo izgubili. Dakle, to su neki osnovni problemi u kojima vidim da prosto nekome je palo na pamet da uradi najjednostavnije i da stavi Tita na flašu likera koju sam nedavno kupila u samousluzi, liker koji se zove Maršal u drečećim bojama i tome slično.
Doktorka Jelena Petrović, kulturološkinja iz Ljubljana, prepoznaje titostalgiju kao neku vrstu jugonostalgije, a ona je opet deo jednog šireg procesa revizije prošlosti nakon pada Berlinskog zida koji se događa u celoj istočnoj Evropi.
To bih možda nazvala preterminom potrošačke nostalgije, jer nostalgija koja se javila u tom tranzicijskom periodu ima vrlo veliki komercijalni potencijal.
Nakon zatvaranja novonastalih državica na Balkanu, Danas nastaje obrnuti proces. Mladi probijaju balkanske zidove i u tom procesu pronalaze neku vrstu identifikacije sa Titovim likom. Doktorka Jelena Petrović.
I mladi ljudi jednostavno žele da putuju, da prelaze granice iz Slovenije u Srbiju, u Bosnu. I sam taj proces tog cirkulisanja, te mobilnosti mlađih ljudi proizvodi jednu vrstu potrebe da se ta restauira na neki način ta zajednička prošlost. I ta zajednička prošlost upravo se riziva na osnovu tih simbola socijalizma i na prvom mestu Josipa Broza Tita.
Bio je to prilog tragom jedne publikacije objavljene prošle godine u Ljubljani, a prevedene i objavljene nedavno u ediciji 20. vek u Beogradu pod naslovom Titostalgija, slovenačkog autora Mitje Velikonješire u našem regionalnom programu i na našoj web stranici. A u nastavku ove emisije čućete šta kažu Beograđani u anketi koju je snimio Zoran Glavonjić.
Vrlo rado se sjećam predsjednika Tita zato što je to bilo jedan najbezbrižniji period u mom životu. U odnosu na ovo vreme, ja sam sada bila srećna, zadovoljna, nisam strepila ni za šta, a sada ne sam mirno ni da zaspim u strahu da se nešto ne dogodi. Pa on je imao jednu svoju harizmu i pitanje je sada, ja sam dosta čitala ko je on zapravo, ali bez obzira ko je, da je, mi smo bili srećni.
No, rado ga se sećam, mislim da je bio veliki čovjek, kao što je bio De Gaulle. To su sve velikani koji se više ne rađaju.
Da li se on dobro snalazi u politici?
Apsolutno.
A šta Apsolut. Je pokazatelj toga?
Odnos prema našoj bivšoj državi.
Mislite,
odnos drugih, odnos drugih zemalja prema nama.
Pa mislim da smo živjeli na skupim kreditima, da smo...
Mislite da je bolja realnost nego to jedno blagostanje na taj način?
Apsolutno. Žao mi je što vi mladi ispaštate sad, a i mi sa vama, mi iz 50 neke.
Pa ne sjećam ga se, ja sam se rodio tačno kad je on umro, sutra mi je rođendan.
Jel znaš bilo što o njemu?
Znam sve istorijske činjenice. To je bilo vreme kada se lepo živjelo. E sad, postoji ta drugi argument koji kaže da zbog tog lepog života mi sada ispaštamo, međutim ja nisam siguran u to. Ja mislim da od njegove smrti do početka 90-ih, početka krize, moglo da se napravi dosta pravih poteza da se izbjegne sve to.
Ta Jugoslavija, posle Nikole Pašića, je dobila Tita, koji je bio vrstan čovek, snalažljiv, maher u svom poslu.
A u čemu je bila tajna, ono što se kaže Josipa Broza Tita?
U njegov način uvođenja politike. On je na sva usta hvalio omladinu. Najbolje nam je omladina. Vidite kakva nam je omladina danas.
Mislite da se on dobro snalazi u međunarodnoj politici?
Kako da ne? Pa znate onaj stari štos, dok je vozaču rekao daj žmiga vas levo ili desno. On je uzimao novac i od Amerike i od Rusije. Mi smo lepo živeli i zaduživali smo se i davali su nam pare jedni i drugi.
Kažu Beograđani, a naš kolega iz Splita, dopisnik Goran Vežić, prokrstario je polovinom nekadašnje zajedničke domovine, pitavši se šta je Balkanu Tito danas.
Čak 30 godina nakon smrti Josipa Broza Tita je mjerilo stvari. Ne može se govoriti o, recimo, podizanju spomenika Franji Tuđmanu, a da ga se odmah ne usporedi s Titom.
Mi ćemo Jozu pokojnoga.
Jozu nam je bolji, pa već...
Njega ćemo mi, njega.
Nige bija, niće bi nijedan što bija on. Pravi čovjek, poštenije. Radnički su imali, svi plaću, a sad nemaju.
Tako je to na Splitskom pazaru. Malo sjevernije, u Sinju, nastoje iz Beograda vratiti i Titovu počasnu alkarsku odoru, kaže nam tajnik Viteškog alkarskog društva Ante Delić. Boji li se možda negativnih reakcija?
Pa sigurno. Neka povijest pokaže svoje, ali neka se uniforma vrati u Sinj, pa ćemo mi lako to sve skupa staviti na svoje mjesto.
Delić spominje Blajburg, a nešto južnije u Makarskoj, Ivo Puharić, se spominje druge sporne i bolne točke Titove vladavine, Golog otoka i zatočenika koji su mu skandirali.
Poludovito, to sužnjevi ljudi, šta je to? Van izlazi, Tito partija, Tito partija, ja ne mogu. Šta je ovo, je li ludnica?
No, široka je lepeza stavova o Titu. Mnogi će reći da je bio bon vivan, a posljednji kapetan njegova galeba, Dragan Miro Jurić iz Graca, inače časnik Hrvatske mornarice, posvjedočit će nam suprotno, govoreći o Titovoj kabini na tom brodu.
To su jednostavne prostorije, nisu ništa specijalno, ali moram priznati da su budili veliko interesovanje gdje smo god došli, svaki je želio vidjeti gdje je to Tito spavao i tako dalje. Svi su mislili da to neki vodeni krevet, nešto specijalno, međutim to je jedan obični drveni krevet, najnormalniji, Tito je bio dosta skroman čovjek.
Sjeveroistočniji od Makarske Graca, ne bivši Titov mornar, nego svećenik, imam u počitelju Džemal Gadara, sjetit će se legično Titovih vremena.
U državi Jugoslavi, koja je bila najbolja država, ja to otvoreno govorim, to je najbolja bila država, Tito je bio najbolji onaj državni. Ja sam hodio po svijetu, ali te slobode nigdje nisam vidio.
Uzvodno Neretvom u Jablanici, na proslavi onovremene bitke na toj rijeci, Omer Čatić iz Bugojna, uz Mezu Čokančić, objasnio mi je zašto ljudi slave Tita i 30 godina poslije njegove smrti.
1000 godina, a ne 30. Jer on je takve tragove ostavlje koje se nikad u svijetu izbrisat neće. Samo treba zamisliti, 120 državnika je došlo njemu na sahranu.
Tko god što misli o Titu, on je ime koje ne gubi na svojoj privlačnosti. U rodnom mu Kumrovcu Ivan Mikša proizvodi vino s Titovim imenom.
Vino je to iz Titovog vinograda i to je jedina imovina koju je on tu ostavio u Kumrovcu. Niko se o toj imovini nije htio više brinuti, pa sam ja bio zamoljen od dijela obitelji Broz da održavam, čuvam i da koristim. Vino je srednje kvalitete kako je to inače u Zagorju raste i tako se plasira u ograničenim količinama.
Uspomena na Tite, njegovo vrijeme je živa, pa i ona zato je dobar predmet trgovine diljem bivše Jugoslavije. Ljudi se vole podsjetiti. Evo sličice iz Skoplja gdje sam razgovarao sa Stvidom Trajkovskim.
Prolaze dobre bište od Tito, ali to slabo imamo.
Evo odlikovanja, kako nam prolaze?
Odlikovanja dobro, ali ove što su srebrne odlikovanja, na primjer, orden rada, orden truda, a medalje slabo.
Tito je bio planetarna pojava. Još u Drugom svjetskom ratu je postao simbol borbe potlačenih, ne samo u bivšoj Jugoslaviji. I danas u svijetu Titovo ime ima težinu, potvrđuje nam trgovac suvišnim suvenirima u Port Saidu.
Tito Nasser, Tito Nasser.
Tito je danas između kletve i zakletve.
Tito je zakon. Sad slobodni, po zemlji idemo. Al velike pamke ćemo dane. Druže Tito, mi ti se kunemo. Druže Tito, mi ti se kunemo.
Kad smo svi bili Walter i miješali malter za Brčko Banović prugu. A sad kad i Aran može nosit brusalter, vidim da nam ova demokratija baš i ne ide od ruku. A jesmo ba ispali papci svi od reda.
Čujem u Beogradu se gleda Vila Marija. Jedino ne kužim zakaj svi je zovu jastreb među ujkama. A našu lipu svaki dan za Evropu udaju. A na svakoj žurci kada smo Turci, ajme, narodnjaci furaju. Sve je isto, samo njega nema. La 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 la. Opet duh me okupio brega.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oliver Ivanović za Radio Slobodna Evropa. Beograd spreman na tehničke razgovore sa Prištinom bez pokretanja pitanja statusa Kosova. 30 godina od smrti Josipa Broza Tita. Uhapšen Amerikanac pakistanskog porekla u vezi sa neaktiviranom autobombom na Times Square-u. U Srbiji od 24 do 29 stepeni, popodne moguća kiša. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.